as United States keessatti baatii sadaasaa torban arfaffaa isa dhumaa keessaa guyyaan kamisaa guyyaa galataa jedhamee kabajamuu eega jalqabe yeroo dheeraa ta'ee jira. Ayyaanni kun har'a kabajamaa kan jiru yoo ta'u dhiibbaa dhukkubi COVID-19 geessiseen kan ka'e bara darbe akka baratametti hin kabajamin hafe. Muuxannoo namootaa ka bara darbee fi isa baranaa irratti namoota naannoo Washington DC jiran haasofsiisnee jirra. Maalummaa ayyaana kanaa kan nuuf ibsan immoo luba Dr. Takkaa Obsaa Foggiiti. Meeriland ka jirtu waldaa warra wangeelaa du'aa ka'uu Luteraan irraa kan isaan jedhaniin jalqabna.
Guyyaan galataa kun biyya kana keessatti kan inni jalqabe warra biyya Awurooppaa keessaa sababii amantii kiristiyaanaatiin baqatanii dhufanii biyya kana irraan qubatanoo bara 1621 naannoo Virjiiniyaa niiwu Ingilaandi iddoo jedhamutti sanyii fidanii lafatti facaasanii ija godhataa laata biyya kanatti biqilaa laata jedhanii innaan biqilu arganii baay'ee gammadanii waaqayyoon galateeffatanii waaqayyoo biyya sanyii biqilu. Shunuu kennee jedhanii galateeffatan kiristiyaanota iyyuu asitti guyyaa galataa kana jalqabe akka amantii kiristiyaanaatti naa ta'e immoo amantii kiristiyaana macaafa qulqulluu keenya keessa naa deemne iyyuu guyyaa ayyaana Pentecost jedhamu kakuummoofaa keessatti guyyaa 50ffaa gaafa guyyaa faasikaa guyyaatti sabni Israa'el biyya Gibxi keessaa ba'etti yaadachuudhaa fi isaanitti godhan sana keessaa alatti gordomoo yookiinis daasii ijaaranii. Ayyaaneffatanii inni iyyuu guyyaa ija godhachuu yookiin immoo guyyaa makaraatti iyyuu yaadamaa yookiin immoo akkasitti subatamee in ayyaaneffatamaa. Kanaaf amantii kiristiyaanaatii wajjiniin wal fudhata jechuudha. Karaa biraatiin immoo amantiin kiristiyaanaa amantii galataati. Waan hundumaaf waaqayyoon galateeffanna. Hirribaa ka'uu keenyaaf waaqayyoon galateeffannaa. Nyaachuu keenyaaf waaqayyoon galateeffannaa. Dhuguu keenyaaf fayyaa qabaachuu keenyaaf waaqayyoon galateeffannaa. Waan hunda caalaa immoo fayyinaaf jireenya bara baraas arganne karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isa nuuf kennameef waaqayyoon hin galateeffannaa. Nus immoo warra galataati sababii waan baay'ee waaqayyoon godheeraati.
Jarri kun baqattoota yookaan godaantota biyya Ingilizii irraa gara United States dhufanii jiraataniidha. Yeroo isaan dhufan sanatti immoo warra abbaa biyyaas jiru turanii. Isa kanarraa maal barra?
Warra abbaa biyyaa warra ariyatamanii baqatanii biyya Awurooppaatii dhufan kana hin simatani. Simatanii amma akkan caafa tokko irraa argutti namoota 90 warra biyya kana. Waan paanoog 53 immoo warra baqatanii dhufanii ta'anii walii wajjiniin ayyaaneffatanii ayyaana galataa kana nuunis immoo akkasuma simatan biyya Ameerikaa biyya gaariidha dhugaa dubbachuudhaa fi sababii garagaraatiin biyya isaa dhiisee baqatee biyya kanatti iddoo boqonnaa argatee kooluu galee jiru kana. Sirriitti simatee kanaaf yuunus immoo ayyaana keenya waaqayyoon hin galateeffanna jennee sawwama biyya kanaa wajjiniin saba adiisa ta'u gurraacha isa ta'u warra biyya kanaa turanii Native Americans jedhamu akkasumas Spanishinis jiru namooti gara Afrikaas dhufan jiru hunda isaanii wajjiniin akka abbaa biyyaa taanee waaqayyoon galateeffannaa jechuudha.
Ayyaana maatiin bakka jiru adda addaa irraa walitti dhufuun kabaju kun bara darbe. Namoota hedduu biratti akka dur baratametti hin kabajamin hafeera. Jiraataa kutaa Meeriland ka ta'an obbo Efreem Tolosaa muuxannoo dabarsan gaafadheen ture.
Akkuma beekamu ayyaanni galataa kun biyya Ameerikaa keessatti ayyaana akka gaariitti kabajamu keessaa ayyaana isa tokko. Nus immoo akka jiraattu biyya kanaa du'aatu hin ta'in akkuma sittinii biyya kanaattis ayyaana guddaa gooneeti kan kabajnee dabarsinu. Waggaa darbee sababa COVID-19 pandemikii kanaa fi akka addaatti kan kabajnee dabarsine maaliifi restrikshinii baay'eetu ture mootummaa naannoo keenyaatiin akkasumas mootummaa Ameerikaaniin walumatti qabaatti baay'ee qabbanaa ture. Maatii dhuma godhu ijoollee lama qabaa haadha manaa kun nama 4 taaneeti mana keessatti kan dabarsine. Durii baay'eedha extended family naannoo kanatti hiriyootas maatiis baay'ee qabna. Warra wajjin dabarsinu kanaa wajjin dabarsuudhaa fi carraa hin arganne guyyaa galataa utuu hin fakkaatinii akka kanatti kan nuyi dabarsine.
Egaa amma yeroo sana keessa dabarree kunoo waggaan biraa ayyaanni biraa dhufeera wal fakkaataan. Attamitti itti qophooftan?
inni alana kuni adda at least isa utu kubi kuninta indura turet akkasanatti baye badibne kabanya utunta ini hamma tokko garu isa barren gaddarra akan foye e gone te kanu kabanyu ne kanu te kopajiru at least matui fi riyota nanno kenye jirani wajini ni dabarsinani anna malifi baye sani already vaccination ni mota furatani da kana ratti simo e ganno CDC in base duka budani jissan sikenye e gachudani maski kidachudani cleanse da kabana da tayu hammanu dandameti alatti kabaje tsafi kanne kopajiru malifi ammayu tanani kubi kuni ibadi patindebne ammayu sodanjira amma statistics CDC tokko ilalan ture kalesa bi America ke statistics sodomi afurke satti infection rate ni 40% tani dabali rajani kanzani torban darbe basajiru kana jechuni afan bije kanati we are not out of the woods yet ni jedamu amma yu bosona ke saati bani jechuni kubi kun ibadi batti wan kainde nefi amma yu akkanate kun sakasi gocha gabar sul afrika ni ratti ikopajiru
gama kanin sababa werara dukuba covid 19 kan kae emalli balali tayara kan konkolata hamba buraste kan galanarra danqame ture Virginia keessa ka jiru dirree xayyaara Ronald Reagan jedhamu keessa kan hojjetan obbo Tazarraa Shittaayee imaltoota balalii xayyaaraa kan ilaaleen isa bara darbeef sabaranaa wal cina qabanii akkanaa ibsan gaafadheera.
Bara darbee bara baay'ee rakkisaa tureedha. Kuma namni dhagaa ture egaa vaayirasiin kun nama baay'ee fixaa ture. Namni baay'eenis hin deemu. Inni deemus immoo sodaataa ma deemaa. Warri hojjennus immoo sodaachaa ma hojjenna jechuudha. Yeroo baay'ee namatti hin tolle yeroo baay'ee sodaachisaa ture yeroo hin darbe kun.
Egaa amma waggaan tokko darbee baatiin ayyaana ammoo amma dhufee jira. Yeroo imaltoota yookaan namoota xayyaaraan karaa deeman ilaaltan amma dirree xayyaaraa kan Ronald Reaganiin hojjettaniittu addaddummaan argitu baay'ina namaa isa darbeerraa baran.
Garaagarummaa guddaa jira malee namni baay'ee dabalaa jira. Akka nama ilaalutti almost normally waanuma ta'e pre-covid dura status irra ture ga'eera jedhee yaada. Namni baay'ee dabaleera amma yeroo namni deemu baay'ee sodaas hin qabu. Of course eerpoortiin sun ammoona namni hundumaa face maskii kana kaa'achuu irra jiraata. Social distancing kun jira ammayyuu yerooma yeroottis egaa of eeggadhaa jedhaniis immoo hin dubbatu namni of eeggachuu irra jiraata. Malee namni baay'ee dabaleera almost covidiin dura turetti deebi'eera jedhee yaadama.
Keessummoota kosadeen galateeffachaa kanneen ayyaana kana kabajaa jirtaniif bagattiin siin ga'een jedha. Anjaalanne gammadaati nagaatti.